desítka Pavla Horváta.
Milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta, první novoroční ve čtvrtek, tak vítám Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den.
A ten čtvrteční díl je vždycky speciální tím, že tady máme hosta, tak můžeš toho našeho dneska představit,
no,
prosím tě?
Můžu, já doufám, že ho neurazím, já si myslím, že jako... Když jsem ho neznal a viděl jsem ho jako z dálky, nebo jsem ho vnímal z dálky, jak jsem si říkal, že to je jako takový rabiát a zabiják, a myslím si, že kdyby byl v oktagonu, tak by ho představovali jako Zdeněk Kobra Ondrášek. A já si myslím, že opravdu, když ho pozná člověk jako blíž, tak že tam cítí prostě to dobro vevnitř, a to je pro mě jako hodně podstatný. Takže Zdeno, já tě tady vítám a jsem rád, že jsi přijal pozvání tady kousek od tvýho současného působiště z Viktorky Žižku.
Ahoj, díky za pozvání a zdravím všechny.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak Zdeněk Ondrášek nedávno oslavil, kolikáte, 37. narozeniny, 22. prosince to máte?
Tak mohli jsme to trošku snížit, to číslo, ale bohužel je to pravda.
Já jsem špatný na matiku a tohle mi zrovna vyšlo, tak se omlouvám.
Zase by si vypadalo, že jsi hloupej, kdybys to špatně spočítal.
Ale to si posluchači stejně myslíte, jedno. Jsme tady kvůli Zdeňku Ondráškovi. No co ta vaše povaha? Setkával jste se s tím, že vám lidi třeba nejdřív měli takový jako velký respekt a pak roztáli, když vás poznali blíž?
Měli. Potkal jsem se s tím hodněkrát a hodněkrát jsem dostal, že vypadám na hřišti mnohem větší než na živo, takže jo, ale lidi ze mě měli respekt, protože vypadám, jak kdybych si pár let odseděl, no.
Tak tetování se skvíle na vašich pažích.
Ty, promiň, jo. Tak to vnímáš i ty, jako.
Ne, ale tak ty tetování, prostě ještě když tu hlavu jsem oholil, když párkrát jsem měl ty vlasy, ale pak když to člověk oholí, tak je to strašný rozdíl, a no nebudem si lhát, když se podívám do zrcadla tak, a vidím ve filmech Vězně, no tak tam velký rozdíl není.
Ale tak vy jste během kariéry jako mladší nastupoval, ne? Viděl jsem i nagilované vlasy.
Jo,
jako...
tak tenkrát v té době David Beckham, ty Melíry byly v Budějovicích, byly i na Ušince chvíli dvě, takže takový doby byly, a pak se něco vždycky zkoušelo. V Norsku bylo nějaký číro, v Polsku, když jsem si našel dnešní vlastně už ženu, tak ta chtěla, abych měl vlasy, protože vypadám aspoň trochu víc jak člověk, takže jo, něco tam vždycky narostlo.
Hezká sebekritika.
No a ta tetování, já vím, že třeba Daniel Agger, který hrával stopera v Liverpoolu, tak ten má snad celé tělo potetované, teda sahají mu ta tetování tak nějak pod bradu, má dokonce i hřbitov na zádech. Mm-hmm. Vy máte na zádech co?
Já mám na zádech kobru a ještě jedno malé tetování, což je vlastně logo Budějovic, který jsem si vlastně před rokem dal sázku, nebo vlastně už před dvouma, s Jirkou Skalákem, že když se v té době zachráníme poprvé vlastně tu sezónu, tak to uděláme, a i tak jsem to měl v plánu, protože vlastně v Budějovicích jsem začínal. No ale Jirka je čistý, takže tomu jsem nakonec řekl, ať to nedělá, protože nebude si dělat první tetování logo Budějovic, takže já jsem to samozřejmě udělal, ale to nebylo jenom z toho důvodu, začínal jsem tam, takže jsem to chtěl i mít to Dynamo, protože víceméně 90% mojich tetování mají nějaký význam, to není jenom tak, že bych chtěl být pomalovaný.
Trošku z toho jako řek, já jako ještě si do toho tnu, i když to máme ten scénář trošku jinak postavený, nelituješ teda toho tetování?
Ne, vůbec ne.
Má to trošku jako podtext, nemyslím toho, že máš to tetování, ale toho, jak to třeba skončilo v těch Budějovicích?
Tak to je samozřejmě, mohl bych tam udělat takovou nějakou velkou kaňku.
Nějaký otazník vedle toho.
Nějakou kaňku, ale ne, já jsem vděčný za to, že tenkrát jsem tam tu šanci první dostal. Do dneska prostě to je takové místo, kde mám přátelé a kde se budu vždycky rád vracet, takže samozřejmě ne všechno končí happy endem, takže, ale i tak přeju vše Budějovicím jenom to dobrý.
Ale my to v tom scénáři máme, přece jenom i ten minulý leden, kdy jste se na čas odsunul v Bčku. Co to bylo za období?
No, to bylo období vlastně, kdy byl trenér pan Straka, kdy prostě všechno v tom klubu bylo na ruby, byl tam strašný hnůj, takže bylo nás víc a prostě ocitli jsme se v Bčku. Já furt koukám na to, že všechno zlý je k něčemu dobrý. Dneska vlastně ve svém věku už to beru tak, že prostě aspoň můžu mladým dát tu zkušenost, že prostě musí být dneska připravený na všechno.
Já jsem zažil samozřejmě asi spíš podobnou situaci v Příbrami, kdy víš, že těm klukům nepřijdou peníze. Ty jsi byl v té roli, že jsi tam musel jít. to řešit, protože asi většinou těch ty mladí hráči jdou za tím starším spoluhráčem, za tím kapitánem, řeknou, hele, nepřišly výplaty, co budeme dělat, takže jdeš nahoru, je to v Budějovicích taky nahoře, ne?
Tam ani moc ne.
Už tam,
tam právě jdeš po schodech dolů.
Dolů.
Tam jdeš dolů, ale jo, tak zase musím vám říct jednu věc, která mě jako tohle u nás dobrý nepřijde vyplata, což třeba v Norsku, v Americe je to jiný, ale to v Norsku jako nepřichází v úvahu. Jim by to ani do hlavy na vteřinu nepřišlo, že by neposlali vyplatu, ale já jsem zažil v Norsku, kdy jsme ji nedostali 6,5-7 měsíců. A tady prostě za člověkem kluci přijdou týden před, už jako se bojí, jestli přijde, a dva dny po termínu, po datu, kdy jako měla přijít, už jako panika. Já říkám, já to chápu, ale prostě jsme v takové zemi, v takových podmínkách, nejenom u nás to je, je to i prostě jinde, že se to může stát, jako nebudeme z toho dělat velkou vědu, jako jsou horší země nebo horší kluby, kde to je o dost horší, takže jako ty peníze člověk, ten hráč stejně jednou dostane. Já chápu, že může mít menší výplatu. Tohle, což jsem i v Budějovicích říkal, jestli má někdo problém, jsme jeden tým, musíme si i pomůžeme si. Mají výhodu v tom, že byla dobrá parta, že tam nebylo něco, že nebreč mi tady nad rozlitým mlíkem dip makat, takže ten tým tam byl dobrý, ale může být vždycky hůř. Jako. Takže mě zklamalo to hodně, že prostě někteří kluci koukali jenom na to, aby to přišlo, ne, že prostě dobrý to přijde, jdu makat dál, prostě jdu dělat všechno pro to, abych nedal klubu, i můžu říct tak, nedal klubu podnět na to, že mi řekne, dobrý, my se neposlali vyplatu a ty mi tady nemakáš, ty mi tady na to kašleš, takže jako takhle.
A ono se to hodně měnilo, k tomu Norsku se mimochodem samozřejmě dostaneme, ale měnilo se to asi hodně za ten možná rok a půl od vašeho příchodu, od návratu do Dynama, kdy jste v červnu 23 mluvil o tom návratu i mezi bývalé spoluhráče, kamarády do rodinných podmínek. A jako asi to bylo takové najednou trošku jiné, než jste si představoval třeba. Tak první ročník jste zachránili v baráži s Táborskem, to musela být velká věc pro psychiku. A pak ten ročník, během kterého se nepodařilo zvítězit, my jsme tady v nové sezóně už slyšeli ohlas Jiřího Skaláka, když se pak ve druhé lize podařilo zvítězit a on plakal dojetím, že prostě se to podařilo ukončit.
Tak já to cítil z kluků, vlastně my jsme s nima prohráli tady se Žižkovem a víceméně se všema, co jsem se bavil, co tam se mnou byli vlastně ten rok předtím, tak každý mi řekl, že prostě je to neuvěřitelný pocit, že úplně skoro zapomněli, jaký to je, a já jsem to pro Dynamo jako přál, ale zrovna ne tady u nás.
Oni vyhráli poprvé na Viktorce.
Takže, ale věřím tomu, že prostě ten čas byl úplně neuvěřitelný, ta sezóna byla strašná, ale zase říkám, prostě život jde dál, na jednu stranu je to jenom fotbal a jde o zdraví hlavně.
No tak pojďme k tomu, jak začínal malej Zdenda s fotbalem. Je to taky trošku specifický, protože já když jsem si to jako tak jako pročítal, tak vlastně je to klasický, teď bez urážky, vesnický kluk, prostě podle mě jako spoustu ostatních věcí a k tomu ten fotbálek, no a jak jsi to viděl?
A vy jste původem odkud, z jaké obce?
Z Kadova. Kadova u Blatné, Jižní Čechy.
Ano.
To vůbec ne, bez urážky, to je, tak je.
No,
já jsem čistokrevný vesnický kluk, jezdil jsem s tátou v traktoru, chodil jsem normálně do školy, autobusem
jsme jezdili. Půjčoval
ti to táta? Jasně. Na poli jenom samozřejmě.
Fakt jo, já jsem v Jablonci, když jsem tenkrát ještě žil v Jablonci, tak vlastně bývalej švagr v zimě pluhovali, když byli v Jablonci ty závě, tak mi to taky půjčil a bylo to jako skvělý.
Ne, jako to se nezapomene a jako klimatizace to byla taková, že se otevřeli dveře, hodili se do lesa, ale ne, jezdil jsem samozřejmě, já byl takový, že prostě jel traktor, slyšel jsem ho někde za kopcem, už jsem věděl, kdo jede, jako, takže to bylo pět řidičů z okolních
vesnic. Si rozeznával motory.
No jasně, fakt, takže to. No a co jinýho, nic, balón, traktor a vesnice, no, takže v zimě se hrál hokej na rybníku, to bylo prostě vesnický mládí.
A pak to pokračovalo, vy jste začínal ve Stříbře.
Stříbro se hodně zapomíná, moc se o něm nemluví, protože vlastně když...
Už přes něj nevede dálnice spojka do Německa, už udělali dálnici, že jo? Jezdilo se do Německa přes Stříbro.
Ano, to je správná odpověď. Ne, Stříbro vlastně začalo, naši se rozvedli, moje mamka si mě vzala sebou a dala mě na fotbal tenkrát ve Stříbře. Pamatuju si, že vlastně asi pamatuju dvě věci. Jedna byla, když jsme přijeli někam na zápas. Začalo to tím, že jsem zavíral dveře a přiskřil jsem si prst do dveří. Pak jsme šli do šatny, vyběhl jsem na rozcvičku a někdo na mě kouká, ty nemáš trenky. Tak jsem zvedl dres a říkal, mám, ty tam jenom slipáky. Tak jsem se rychle vrátil pro trenky. A
to
druhá
bylo
věc,
kolik teda?
To má nějakých 8, 9, 10.
To je dobrý ještě.
A pak to, a pak si pamatuju, že tenkrát mi mamka koupila, to byly nějaký Mizuna nebo něco, ale strašně jako na tu dobu to bylo super. No a já do týdne šel z tréninku jednoho a jednu botu jsem po cestě ztratil. Hmm. Takže to nebylo úplně super, ale pamatuju si, že jsme, to stříbro není tak velký a cesta vlastně na trénink byla jedna, tak jsme chodili, hledali to tam celý odpoledne skoro, ale bohužel asi si někdo
poštěstil jednu nohu.
Jednou botou. Ale tak to začalo a když jsem se vlastně po x letech zeptal mamky vlastně třeba po 20 letech, proč vlastně mě dala na fotbal, tak řekla, že nechtěla, abych dělal kraviny vlastně nikde jinde a vykravil se na fotbale a...
A byl hodnej doma.
A byl hodnej.
No. A povedlo se to takhle? Pak když na to vzpomenete třeba?
Já věřím, že jo, protože... Těch kravin mohlo, jako kraviny samozřejmě, jsem taky dělal.
To se taky dostaneme.
Ale vůbec si myslím, že se jí to povedlo moc dobře.
Já si myslím, že spousta rodičů to takhle vnímá a vnímalo hlavně spíš, že opravdu v té partě, že jo, na tom hřišti dřív to fakt nebylo, že si přišel 5 minut před tréninkem a svíkli se a šli trénovat a ty rodiče tam stáli za tím klandrem a čekali celý trénink a pak ho 10 minut po tréninku ani ho nenechali vysprchovat a valili tě pryč, takže dřív prostě si šel po škole na to hřiště, protože tam byli všichni, že jo, jo, a byl jsi tam třeba 3-4 hodiny kompletně a trošku si se unavil podle mě. No.
Přesně, jako nemyslel si, samozřejmě musí tě ten sport chytit, jako, to je druhá věc, ale jak říkáš, to se prostě šlo, hodila se taška do rohu, vzal se balon, šel se ven na trénink, otrénoval se a šel si domů, jako mamka přišla z práce, už bylo na vaříno, ty jsi byl hotový, udělal si úkoly a šel si spát.
Tak v dorostu přesun do Dynama České Budějovice, já jsem trošku přeskočil tu Blatnou, kde jste také hrál. Dostaneme se přímo teď k vašemu startu za Ačko. Pamatujete si, kdo dal tehdy 2 góly za soupeře, který proti vám stal v tom prvním prvoligovém startu?
Vím. Edin Džeko.
Docela jméno.
Edin Džeko za Teplice, no. To bylo 1-3, myslím, že to skončilo.
1-2. On dal ty 2 góly, no.
Vím, že to byl Edin Džeko. No, takový náhodák.
Vy jste tehdy nastoupil na 12 minut pod panem Ciprem. Když jsem tak koukal na různá ta čísla, přece jenom nebylo to úplně hned, že byste naskakoval pravidelně, že jo? Nějaký rok to trvalo.
Ne, no tak každý mladý, když tu šanci dostane, tak ji musí dostat a musí chytit za pačesy a hlavně makat dál. A těch startů tam pár bylo, ale myslím si, že mi pak pomohla další štace.
Měl jste podobného trenéra jako pak Pavel v závěru kariéry? Pana Koupka?
Ano.
V Čáslavi?
To byla dřina,
jo.
Ale tam to sedlo neuvěřitelně, tam byla parta starších, dneska vlastně Prášek, který je asistentem v Teplicích a ještě x dalších, takže ta parta, no a v čele pan Koubek, a neuvěřitelný úspěch ten rok.
On byl na začátku vlastně té své úspěšné éry na prahu 60, pak šel z Čáslavy do Baníku, se kterým byl třetí a pak pokračoval v úspěšné kariéře dál až teď na křeslo reprezentačního trenéra, to je něco.
To je krásná kariéra.
Až jako neskutečně, já si myslím, že ani Míra Koubek to nečekal, že by to takhle mohlo vygradovat, samozřejmě asi mu všichni budeme držet palce, nejenom jemu, ale i klukům hlavně na hřišti, aby to zvládli, protože to by bylo jako až neskutečný. Co se stane.
Když se ještě vrátíme k tomu angažmá v Čáslavi, což jsem pochopil, bylo jaro 2009, vy jste tehdy vlastně vykopali ligu.
Ano, my jsme tenkrát skončili druhý, já měl taky, což je hodně potřebný ve sportu i to v životě, štěstí v neštěstí. Tenkrát tam byl útočník z Jablonce na hostování, myslím, Dušan Nulíček. Mm-hmm. A to byl prostě číslo 1 útočník, on se teda ale zranil, myslím, ve 2. jarním nebo 3. jarním kole a pak jsem začal hrát a vlastně dal jsem pozovka jenom 4 góly, ale pamatuju si, že jsem dal 2 velmi důležitý doma s Jihlavou, s kterou jsme bojovali vlastně o to druhé místo. A vyhráli jsme 2-1 a urvali jsme to druhé místo a vlastně udělal se postup, kdy vlastně Čáslav nakonec i tak nepostoupila, ale bylo tam.
Místo Čáslav vyšlo tehdy Slovácko do první ligy a vy jste se vrátil do Dynama a už to nějakým způsobem začalo jít a začalo padat, jsem také z toho pochopil, z toho životopisu.
Jo, tak já jsem vlastně postoupil už pak přípravu, byl jsem přeřazený jenom do Ačka a těch šancí už bylo víc a víc a nějaký gól tam spadl.
Hmm. No jo, tak legendární taky Pavel Tobiáš, 10. oslaví 1.70.
Už jo.
No, měl loni 70.
Já jsem Pavel Tobiáš měl ve Slávi a byl mladý, no to je, už je to 30. Tak nic, tak...
Pavle, takhle, nejen on byl mladší, řekněme si to na rovinu, ale... Když takhle řeknu sezony 2010, 11, 10 gólů, pak 11, 12, 8 gólů, byl to progres, který jste si nějakým způsobem třeba možná vysnil? Šlo to všechno, jak jste si plánoval? Jak jste chtěl?
Upřímně v tu dobu jsem nebyl takovej profík, že bych si nějak plánoval něco tohle, já jsem byl za tu šanci rád, samozřejmě dělal jsem všechno pro to, abych se zlepšoval, makal jsem. Ale mimo fotbal to nebylo úplně takový růžový.
Já trošku narážím tady na text z Mladé fronty dnes z února 2011, kdy jste mluvil o tom, že jde o klíčový bod ve vašem životě, kdy jste pochopil, co chcete. Je znát, když přijdete na hřiště a myslíte na jiné věci, které vás brzdí. To cituji Zdeňka Ondráška z toho roku 2011. Tehdy v tom úvodu článku stálo, že Zdeněk Ondrášek má jasno, definitivně se rozhodl, že bude fotbalistou. Tak to mě docela zaujalo, v čem to skvělo, ten ďábel teda, on bývá v detailu.
Tak tenkrát byly dvě věci. Jedna byla, že my jsme moc nechtěli chodit do školy. Takže tenkrát si pamatuju, že vlastně my jsme měli trenéra Jiřího Vlčka a byl druhý trenér pan Skála, no i bylo tak trošku, jako byl oheň na střeše, protože jeden chtěl, aby jsme chodili do školy, ale my jsme tam moc jako nechodili, takže bylo jako horko, ale pan Vlček, který nás měl vlastně ještě s mojím dobrým kamarádem z mládí, tak ten nás měl rád a chtěl nás podržet, tak řekl dobře, tak se rozhodněte, my jsme se rozhodli, že chceme hrát fotbal. To bylo možná ještě trošku dřív a vlastně díky tomu jsme začali pracovat na složišti na akademii Budějovic, takže jsme tam dopoledne kopali lopatou, sekali trávu a odpoledne jsme šli na trénink, takže to byla jedna věc a druhá věc, v tomhletom čase byly takový krize, kdy jsme prostě mimo fotbal nebyli profesionální a když nejste profesionální a děláte blbosti, tak prostě nemáte čistou hlavu a fotbal se nebo vůbec nic se jako nedá dělat, když myslíte na nějaký jiný věci, co by se mohlo dít, něco špatného a prostě na hřišti máte mít jenom jeden cíl a to je balón a dělat to, co máte.
Měl jsi to podobně, Pavle, třeba? Nebo
no, tak
zažil jsi to podobně?
Já už jsem jako ještě starší, tak já můžu říct, že samozřejmě taky jsem zažil to, že v tu dobu začínaly automaty výherní, nebo herní.
Ty bys byl dobrý marketér, taky ten, co prodal rybník s kaprem. Jo, jsou to výherní automaty.
A teďka to slovo, myslím, že v Dennyho parťákách to zaznělo, že kasino vyhraje vždycky, takže jako myslím si, že spoustu fotbalistů i hokejistů, co znám, tak to prostě zkoušelo a většina nevyhraje, prostě nebo vlastně nikdo, jo, někdo vyhraje občas a záleží na tom, kdo jak rychle to utne a musím říct, že třeba v Jablonci, když začínali ty automaty, tak si uvědomuji, že kluci třeba mezi tréninkama, vím, že vlastně tam stačilo držet jedno tlačítko a někdo si tam dokonce dával i párátko a hrál třeba na dvou těch
automatů. Protože nebyly automaty tenkrát, tak tím vlastně jo, to dalo, aby to hrálo furt.
Takže si třeba píchnul párátko a ono se to vlastně točilo a buď se vyhrával nebo prohrával, takže vím, že kluci některý koukali na dva automaty na jednou, ne jak tomu propadneš prostě, no a logicky, když nevyhráváš, no tak se ti může stát, že na jednou vejplata je pryč a pak asi přemýšlíš o jiných věcech, než že jako by si měl jít ještě do posilovny nebo si zaskákat se švihadlo nebo si zakopat a pospícháš to vyhrát zpátky, ale ono se to nepovede, no.
No jasně, a hlavně každý si tím prošel a jak říká Pavel, no každý to zkusil, ale znám, byli prostě kluci, který prostě vůbec jako ne, takže to nebylo tak, ale prostě ta šance tam byla, každý si to nějak zkusil, ale čím dřív to člověk utnul, tím líp, no ale ne, jak říkal Pavel, pak peníze nebyly, musel si je člověk půjčit, pak se bál, kdo mu napíše, jak to vrátí, takže takhle se to dělat nedá.
Zdeněk Ondrášek je hostem desítky Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
My se dostaneme dál, protože pochopitelně ta kariéra šla nahoru a už to bylo v tom únoru 2011, kdy jste dostal pozvánku do 21, zahrál jste si pod panem Dovalilem, to myslím bylo tři zápasy. A pak, když se dostaneme ještě o rok později, tak už to na té klubové úrovni, První zahraniční obchod Českých Budějovic. To mě teda fascinovalo, že v roce 2012 Dynamo vás prodalo do Tremze, nejdřív hostování, že jo?
Hostování z obcí, ano. No,
ale jako tak Pavel byl taky na různých exotických destinacích.
Přemýšlel jsem tady, u toho, jsme se o tom bavili teďka na kafi, že vlastně 3 měsíce je tam jako vlastně normálně jako světlo.
Je tam, no, 2,5-3 je úplně světlo, tam vyjdeš ve 3 ráno, z kavárny asi ne, ale vyjdeš ve 3 ráno a prostě je sluníčko nad horama.
A vracíš jako. Se, že ještě světlo.
Ano,
ne, tak
tam
já...
ti mamka nemůže říct, do tmy, ať jsi doma.
Ne, létě. Až zapadne sluníčko, tak ano.
Takže máš 6 měsíců, ale ne, ale ta noc je jako těžká, to zase ne, že ne, tam vlastně prosinec a půlka ledna je jenom tma, tam se na pár minut třeba šero, jako, ani ne šero, prostě je tma, takže to je jako, to už je těžký, já si pamatuju tenkrát, my jsme většinou končili v začátek listopadu, kdy ještě pár hodin světlo bylo, ale vlastně jeden rok jsme se dostali do skupiny Evropské ligy a zůstali jsme tam do půlky prosince, do 13. myslím, nebo 15. takže 2 týdny jsme trénovali jenom, zahráli jsme zápas. A pamatuju si, přišel jsem z tréninku, volám s tátou a že najednou říkám, hele tati, víš co, já mám ráno trénink, jdu si lehnu. On říká, co děláš, dítě 1:30, ne? A říkám, ty bláho, takže si pamatuju, to byly telefonáty, pojdeme na bowling, jdeme na kulečník, furt musel člověk něco dělat, protože byla fakt má. Oni sami říkají, že kdo nemusí, že vyjíždí, jako protože jako je to blázinec.
Takže to bylo, jdu do práce, mám deprese, jdu z práce.
No, je to tak, bohužel to tak je, ale zase. Vezmeme si z toho to jakoby plus, ta polární záře, to je jako něco, co člověk,
no, jasně, no.
Je k nezaplacení to vidět. Jako.
Já si pamatuju, že jsem jednou komentoval cyklistický závod Arctic Race of Norway, který se jede v podobných zeměpisných šířkách nebo délkách, tohle trošku plavu. Každopádně podobně severně a jako dá se říct, že jste... třeba neváhal, když vám řekli, je tady Tremse, hledal jste si to někde možná třeba v Atlasu nebo...
Já vám řeknu úplně přesně, jak to bylo. Já jsem si s Bohemkou tenkrát doma na sněhu, jsem dal góla, vyhráli jsme s nás, zlomil jsem si prst.
Dával jste góla patou, ne?
Ano. Nikdo mi nevěřil, že jsem to trefil, že nebyl záběr, ale dal jsem ho patou, ještě levou patou, pozor. Ale zlomil jsem si prst a byl jsem hned vlastně druhý den na operaci, sešroubovali mi to a byl jsem, myslím si, že pár dní, týden potom už v posilovně nějak. Sedím na kole a volá mi pan tehdejší agent Kovarovič, hele, chtělo by tě Tromse. A já, co to je? No, to je Norsko. A já, dobrý, tak můžete mi poslat, jak se to jmenuje, tak mi poslal teda název, tak jsem to dal do map, takhle koukám na ty mapy a furt nic, pak jsem takhle vyjel tou hlavou nahoru, říkám, aha, ale musím říct, že ani na vteřinu jako jsem nezaváhal, prostě jako to bylo hned, zaprvé, jak jsme se bavili, život můj nebyl profesionální a prostě věřil jsem, že tohle je moje jakoby druhá šance v životě. A hlavně to bylo zahraničí, to jako.
Dá se říct, že to byl nějaký tvůj jako únik z té české reality třeba?
Jo, může se to i takhle nazvat, ale prostě, jak jsme říkali, kluk z vesnice, ještě byly problémy v osobním životě, tohle prostě jako, tam nebyla ani sekunda jako váhání, mě bylo asi, kdyby mi zavolal, někdo tě chce, jdeš tam, tak řeknu, že jo asi.
To je dobrý, no. A ještě teda, jak jsi se srovnal anglicky?
No, on už mi pár měsíců třeba předtím nebo týdnu říkal, uč se anglicky, umíš? A neumím, ale jo, budu se učit. No, takže jsme tam přiletěli a uměl jsem jenom hello a jdi někam anglicky, když to řekneš.
My tomu říkáme na tučňáka.
A, nějak tak, takže tam byly takovýhle děti na letišti a hej, jak se máš, víte? A já, okay.
I am here.
Ne, takže na to hrdý nejsem, takže dneska říkám všem, ať se učí, určitě se to hodí, ale... Ale ještě k tomu hlavně tam to všechno zapadlo. Bavíme se o nějakým tom hraní těch automatů, o tom tom a tam prostě to nebylo. Tam je to zakázaný, tam žádný kasína, nic. Takže prostě to víceméně zapadlo do sebe jako všechno.
Tak je to zase jiný druh třeba závislosti, ale když si pamatuju, že jsme přijeli na cyklistické mistrovství světa do Bergenu, tak v pátek už si tam člověk třeba normální pivo nekoupil. Tam zase mají vlastně i tu prohibici nějakým způsobem přes víkend. Každopádně je tam i odlišná asi ta...
Jako pijou lidi přes týden teda.
Já ti řeknu, jak tam pijou, tam hlavně pijou doma, protože je to tam tak drahý, že to, a pak jdou třeba na 2 hodiny do baru, oni tam taky zavírají v 1, ve 2 a tam se jenom pobaví, potancují.
Čiže v 1 po obědě, nebo...
Ráno.
V létě je to jedno.
A pak jdou zase domů pít, takže oni to jako dělají tak, protože ten alkohol je tam strašně drahý. Takže říkám, tam zapadlo všechno.
No, ale vy jste zapadl velmi rychle, první sezona 2012, 29 zápasů, 14 gólů a nejlepší střelec ligy. A toto Tromsø bylo druhým týmem, když jste přicházel. Té norské ligy, myslím, že byli vicemistři v tu sezónu předtím.
Předtím, ano, no, a tam skončila vlastně legenda útočník a hledali někoho. Tak tam, zase se budu bavit, opakovat, tam to zapadlo. Já jsem vlastně v prvním zápase nastoupil, řeknu, v 57. minutě, za 2 minuty jsem dal gól a hlavou vyhráli jsme 1-0. Mm. Začali psát o tom, samozřejmě útočník z Česka dal góla a můj dodnes kamarád, velmi dobrý, před pár dněma jsem s ním byl tady na kávě, je tam dodnes, žije tam, Čech, mi napsal na Instagramu, hel, čau, já jsem Milan, žil jsem v Anglii, umím anglicky, potřebuji s něčím pomoct. Sešli jsme se, dodnes vlastně pomáhal mi ze vším, chodil se mnou do doktora, k zubaři, vlastně rozhovory se mnou dělal, takže vlastně pak jsme spolu i půl roku bydleli, měl tam těžkou takovou situaci, takže tam zapadlo fakt všechno do sebe. Jako.
No a zapadlo i vlastně to sportovní, protože to je vlastně u fotbalisty klíčové. Koukal jsem na to, že vy jste během vašeho působení dokonce v evropských pohárech vyřadili Bešiktáš. A jak jste o tom mluvil, hráli jste taky základní skupinu Evropské ligy. To bylo něco, ne?
Já bych to úplně nenazval vyřadili, ale Bešiktáš doma vlastně jsme porazili 2-1. Na sněhu to bylo vždycky vtipný, tyhle ty velký kluby vidět na tom sněhu, na té umělce prostě.
Jak tam byli nabuzený.
Ano, to je jedna věc a druhá věc, že krásný kříž chtěli dát, kopli do umělky, zlomili si právě skoro prsty a balon skákal před nima, takže to, ale vyřadili jsme ho vlastně tam, u nich jsme hráli na tom národním stadionu, kde bylo asi 60 tisíc lidí, to bylo neuvěřitelné, ale oni nás porazili 2-0 víceméně v suchým triku, ale oni je vyřadili, protože byl nějaký konflikt, něco s fanouškama, takže díky tomu my jsme postoupili.
Papírově jste vyřadili pak.
Ano, takže...
Já bych nebyl úplně hnídopich.
Prostě ale neuvěřitelný, potom vlastně Tottenham, Anji Machačkala a Šerif Tiraspol, no a Tottenham to samý, u nás to bylo, u nich 3-0 v suchým triku, ale u nás jsme potrápili. Sice prohráli jsme 2-0, ale trápili se dlouho, no.
To jste dali ještě na staré White Hart Lane?
Jo, přesně tak.
Tak to je hezký zážitek. A vy jste dal gola Šerifu, jsem koukal, myslím.
Šerifu, ano.
Hmm. No jo.
To jsem hrál v kolíkách na umělce, ten zápas. Jo. To bylo takový let, že říkám, to musím hrát v kolíkách.
To se dá, jo?
Dá se. Ale ne, to se nedá srovnat, ta umělka, která tam tenkrát byla. To se jako člověk, zaprvé se člověk nespálil, jak se dokáže spálit tady, ale prostě to se nedalo poznat, že ani byla skoro umělka. Jako. Jediný jako rozdíl byl, že tam fakt neskočí ten balón, ale prostě to bylo tak měkký, že jako na tom bych mohl hrát celý život.
Možná jste chytil nedávno, jak se zvedlo Bode Glimt, ještě taky hodně severní tým z Norska dali v evropských pohárech snad 6 gólů a AS Řím, když tam byl Mourinho, tak možná to se jenom potvrzují vaše slova o tom, jak asi třeba Italové nebo některé ty favorizované týmy vedou na umělce v Norsku. Se Zdeňkem Ondráškem máme spoustu téma, takže zamíříme z Norska, kde jste toho zažil opravdu spoustu, do Polska, kde jste byl vlastně o půl roku déle, je to tak, je to možné? Pokud počítáme to první angažmá ve Visle.
Ano, je to tak.
2015 až 2019. No, a v té Visle, jaké to bylo? Poláci, to jsou velký fanoušci fotbalu. Velcí fanoušci.
A kritici.
Tam je to jejich život a já jsem šel vlastně do klubu, který bych ho porovnal třeba jako Sparta u nás. Takže obrovský ambice, historie, to se nebudem bavit, ale... Zase jsem přišel trošku v dobu, kdy vlastně první půl rok bylo všechno OK, ale odešel majitel, silný majitel. No a přišla krize, kdy prostě klub nemohl najít majitele, protože fanoušci, ty nejdůležitější, největší fanoušci, ty hooligans, si jen tak nikoho do toho klubu nechtěli pustit. Nakonec se to udělalo tak, že přišel někdo, kdo byl jejich, ty si přivedli lidi za rok vlastně tam vlítla policie, všechny skoro pozavírali, pak přišel někdo jiný, no a prostě se to víceméně táhne do dneska, kdy vlastně Visla 4. rok hraje 2. ligu. Naštěstí to vypadá, že teda konečně se vrátí do ligy, ale ale co se týče jako polského angažma, to je srdcovka pro mě. Hmm.
A jak to vnímá jako cizinec, když přijdeš novej a tuhle tu situaci tam najdeš? Já jsem byl v Turecku, že v Galatasaray 3 měsíce a vlastně jsem vždycky jenom čuměl, přijeli policajti, odstřihli elektriku a odjeli. Za chvíli se vrátili, protože to někdo zaplatil a znovu to, já nevím, jak to bylo tohle ve Visle, ale prostě je to takový, že vlastně v podstatě skoro nevíš, co se děje, vnímáš to, že ty kluci kolem, některý jsou kyselí, některý jako to vnímají, že přijdou noví do velkého klubu, tak jako ty jsi tam byl tu chvíli, ale je to prostě pro toho cizince podle mě jako jiná situace než pro ty domácí.
Je, tady se to víceméně odehrávalo na stadioně, a kdy my jsme trénovali 20 km od Krakova na tréninkovém centru, takže to bylo víceméně mimo nás, my jsme to neviděli, my jsme všechno jenom samozřejmě slyšeli, takže jako zajímavý, ještě hodně cizinců bylo, takže ty jako víc jako z toho byli udiven, ale co se týče toho, jestli to jako bylo to nepříjemný, ale nebyli jsme úplně v tom, takže se nám to jako vyhlo, no.
No a polština teda, to už si uměl, jo?
Neuměl, já jsem na začátku měl v týmu kluka, který byl vlastně v druhý anglický předtím, takže mluvil anglicky, já jsem tu angličtinu, jak už jsem se jí za ty 4 roky v Norsku naučil, měl rád a nechtěl jsem o ní přijít, takže my jsme spolu mluvili anglicky a polštinu jsem tak nějak jako poslouchal. Většinou na mě zkoušeli mluvit polsky, já daně anglicky, ale vlastně po půl roku tam jsem potkal dnešní ženu. A taky to tak začalo, že vlastně já jsem na ní mluvil anglicky, ona mi na mě polsky. No, ta polština, když tam člověk chvíli je, tak není tak těžká, jak se zdá.
Takže bylo to stejné, jako když přijede cizinec do Čecha, je dobrý, musíme mu najít nějakou holku.
Je to nejlepší učitel, život je nejlepší učitel, takže jako určitě.
Zdeněk Ondrášek i proto mluvil o tom, že Visla Krakov je jeho srdeční záležitost, vlastně celkově je to angažmá v Polsku. Nicméně angažmá v Polsku jste pak vyměnil za Ameriku. A to je zase úplně jiný svět. Antonín Dvořák o tom napsal symfonii z Nového světa. Vy jste byl v Dallasu?
Úplně, já jsem, vlastně to byly ty těžké časy, kdy jsme vlastně třeba, jak jsem říkal, půl roku nedostali výplatu ve Visle, ale měli jsme dobrýho trenéra. Tenkrát legenda bývala taky pan Stolarčík, udělal tým. Já bych ho přirovnal trošku tady k Pavlovi, protože je to taky takovej, co má dar rozesmát lidi a je pozitivní, takže udělal takovou atmosféru, udělal takovej tým, že my jsme v tu dobu hráli nejlepší fotbal. Jako on úplně člověka bavil fotbal, i když čekal na nějakou tu vejplatu a vlastně za ten půl rok jsem dal 11 gólů snad v 19 zápasech. A oni chtěli, abych zůstal, no ale tenkrát pan Zíka přišel s tím, že by Dallas. No a to bylo něco, no. To se asi jako neodmítá, takže ještě historicky být třetím Čechem, který by tam vůbec šel, takže mě skončila smlouva ve Visle, takže to bylo něco neuvěřitelného.
Já jenom pro mě finanční podmínky nechci nebo nemusíš čísla, ale dá se to srovnat jako s tím Polskem, nebo to bylo lepší?
Lepší.
Fakt, jo?
Lepší, ale zase tam člověk taky má to, že tam nemá smlouvu s klubem, ale s ligou.
Jo.
Takže tam se člověk nemusí bát, že by peníze nepřišly. Tam to je úplně jako jinak všechno udělan. Ale byly lepší. Plus ještě tam je tak, že vlastně každý stát v té Americe má daně svoje a pak mají daně celá Amerika, jako ještě jedny. Jediný ten Texas vlastně nemá ty druhý daně. Mm-hmm. Proto víceméně je to taková škoda, protože to město je takový firemní. Tam jsou banky, firmy. Mm-hmm. Nebyl jsem v New Yorku, což mě mrzí, ale viděl jsem Miami, viděl jsem Los Angeles i ty jiný města. A prostě to jsou města, kde jsou kavárny, restaurace. V tom Dallasu to tak není, což jako možná je trošku škoda.
A vy jste byl přímo v Dallasu jako ve městě, nebo ve Frisku jste hráli, jsem koukal?
Frisko, tam je to taky, nevím, proč se jmenuje se Dallas, když se hraje ve Frisku, trénuje se ve Frisku, to je asi 30 km od Dallasu.
To je pro Čechy kvůli tomu seriálu, že ho všichni znají, tak aby se to nepletli asi, podle mě, nevím, no.
Tyhle mladý už ho neznají.
Já ho znám.
Dallas, ne, JR, ne. Tak já ho taky znám, já jsem mladší než Zdeněk, JR.
Ne, ale Dallas, já jsem bydlel víceméně, my jsme bydleli blíž Dallasu, já jsem dojížděl, ale tam prostě tam člověk najel na dálnici 4 pruhy a hned tam byl, takže my jsme chtěli být blíž tomu městu, takže my jsme byli blíž, ale tam se trénuje, no, 30 km.
No dobře, a Frisko je jako co? Frisko je
taková město. Jako prostě Budějovice. menší městečko takové.
No takže tam byly kavárny a...
Tam jo, trošku no, ale my jsme tam prostě jako nebydleli, chtěli jsme být trošku tomu městu blíž, ale jako říkám, proč se to jmenuje Dallas, když to Dallas není. No.
Hmm. A vy jste říkal, že jste byl historicky třetím Čechem v Major League Soccer, jste myslel?
Aspoň tohle mě...
Myslím, že byl Luboš Kubík, ten byl taky v Dallasu
a
Bořek Dočkal byl ve Filadelfii. Měli jsme tady nedávno Pavla Buchu, který teď hraje za Cincinnati, potkal se několikrát i s Lionelem Messim, to mě přivádí na otázku, zda jste tam taky potkal některé slavnější fotbalisty.
Tak já poznal Thierryho Henryho jako trenéra, Rooneyho, Nannyho, Zlatana, o kterého jsem poprosil dres, tak byl hodnej, dal nám dva góly, tak mi ho dal.
Fak jo.
Takže to mám radost, že toho mám.
To
a
gratuluju.
Pak jsem šel do tunelu a děti, dáš mi ten dres? A jo, určitě. No, takže ne, to bylo fajn. A ještě vlastně Bastiana Schweinsteigera, tenkrát byl v Chicagu.
Toho mám taky dres, tak to. Tomu jsem neřekl.
Ne? Tomu jsem neřekl už. Jo.
A ty máš ale Bayern, on má...
No jo,
ty máš Bayern, tak někoho jsem tam potkal. No.
To je hezký.
Jo, tak to jde. A co se týče pochopitelně života v Americe, vy jste tam už byl s tou současnou manželkou? Byli jste tam ve dvou? Ale postihl vás tam covid potom? To asi nebyl úplně nejpříjemnější.
To bylo to. To se mě lidi do dneska ptají, proč jsem jako odešel. Samozřejmě nabídka z Plzně, ale šlo o to, že covid je jedna věc, zavřou vás doma, a druhá věc je, že prostě Texas je specifický, Texas je jiný, prostě tam jako to není tak super, jak bych řekl, asi pro život, ale je to tam krásný a věřím tomu, že bych tam byl do dneska, kdyby prostě nepřišel covid, plus ještě se tenkrát řešil Black Lives Matter, zabili Floyda. No a člověk se úplně tak necítil bezpečně, všechno zavřený, všechno zabetonovan, prostě úplně dřevama už za okna, protože tam demonstrace, tohle. No a přišla nabídka z Plzně. Nikdo nevěděl samozřejmě, že covid bude rok a půl, dva, jak dlouho to bude. Tak jsem řekl, jako už kvůli ženě, která vlastně taky celý život, my jsme se znali rok a prostě celý život dala na stranu, šla tam se mnou. Tak jsem řekl, nikdo neví, jak dlouho to bude, jestli bejt zavřený někde za dveřma doma, tak furt je to lepší za rohem od rodiny, než na druhém konci světa. A prostě nabídka z Plzně, to se taky jen tak neodmítá, takže jsme se tenkrát rozhodli takhle.
Zdeněk Ondrášek s námi ve vysílání. To angažmá v Polsku vám přineslo tedy do života i vaši aktuální partnerku, manželku. To angažmá v Dallasu, spoustu zkušeností životních, ale českým fanouškům taky jeden výrazný moment, protože vy jste se tehdy taky dostal do národního týmu a my si můžeme ten moment, když si klidně Zdenku vezmete sluchátka, můžeme si ho připomenout, utkání Česko-Anglie, kvalifikace mistrovství Evropy a komentář kolegu Mirka Vasiče a Jaroslava Plašila. Tak ten si pustíme hned teď.
Host desítky Pavla Horváta.
A teď jdeme na ten komentář.
Ale Masopust může jít na pravé straně dopředu. Masopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe. To je střel! Ondrášek! To je euforie! Tak to je parádní debut! To je euforie Federu! Skvěle, skvěle, skvěle!
Krása. Zdeňku, já jsem to cítil úplně stejně, koukal jsem tady na to v jednom společenském zařízení a musím říct, že jsem řval podobně teda jako kolegové.
No hlavně mu to podle mě jako všichni přáli. Víš, že jako ten příběh prostě byl takovej, já jsem ho neznal samozřejmě v tu dobu a myslím si, že jsem jako křičel hodně podobně. No.
Neuvěřitelný, já když pokaždý, když to slyším, tak mám husí kůži. V tu dobu, když vy jste asi řvali, tak já třeba vůbec nevím, kde jsem byl. Mě se všichni ptají, jako co se dělo v mojí hlavě, já říkám, já jsem těch 10-15 vteřin, vůbec nevím.
Až když se rozehrávalo.
Až když se pak rozehrávalo, tak to. Ale neuvěřitelný pocit.
Je pravda, prostě, že tě vedli na vlastní půlku.
Jo, vedli.
Nemohli dostat od těch lidí. Ne, to jako gratuluju ještě takhle opožděně a závidím, jako to muselo být fantastický.
Ne, to je neuvěřitelný pocit a to už bude se mnou navždy. Samozřejmě jeden gól, jeden zápas kariéru nedělá, ale tohle bylo výjimečný samozřejmě. Já říkám, mě vůbec jako ještě pár hodin po tom zápase nedošlo, proti komu to bylo, co jsme jako ještě ne v tu dobu dokázali, ale strašně jsme se tomu posunuli, tomu euru díky tomu zápasu, takže to bylo skvělý. No.
No jo, tak byl opravdu neskutečný večer, protože Angličani předtím v březnu porazili Čechy 5-0 a ta kvalifikace začala, řeknu to, strašidelně a pak tenhle duel to úplně otočil. Vy jste třeba nějakým způsobem věděl, že budete hrát, vy jste šel místo Patrika Šika někdy v 65., ale byl to váš debut, to je ta věc ještě.
Já jsem vůbec nečekal, že bych mohl nastoupit. Já jsem vlastně na té repre byl s takovou hlavou nastavenou, že vlastně potom byl přátelák v Bulharsku, takže třeba člověk dostane šanci tam, ale tady si člověk jako vůbec nepředstavoval, že by měl nastoupit. Já jsem seděl na té střídečce, prostě jako
jdu si to užít.
Hrdej.
Jasně.
Ale podívám se na super zápas, na super stadion, úplný stadion. A vlastně potom vlastně v poločase přišel trenér, že já a Krmelec se budeme rozcvičovat po 5 minutách. Mm. A najednou přišel trenér, Krmelec se rozcvičoval, já seděl, jsi ready? A já, no.
No jasně.
No, okay, no. No tak tam půjdeš. A všichni se mě ptá, jako, jak jsem se cítil, nebo co, o čem jsem myslel, že jsem ten gól dal, nebo tohle. Já říkám, já myslím, že to bylo tím, co dělá velký fotbalisty velkýma, já nikdy moc jako neuměl, šel jsem tam s čistou hlavou. Neřešil jsem nic, jestli půjdu hrát před zápasem, proti komu hraje člověk, před kým hraje, jestli je stadion, jak se to vyvíjí, já tam prostě šel, jak na tom lesnickém hřišti.
Šel si zahrát.
Šel jsem si zahrát, udělat prostě to, co jsem uměl nejlíp, prostě bojovat, no a vyšlo to, jak to vyšlo, no. A musím říct, že jsem se spoustu let chtěl zeptat trenéra, proč já. A já ho potkal na předposledním domácím zápase, teď na Žižkově, a zeptal jsem se ho, proč já, proč mě tam dal. A on říká, hele,
pocit.
To byl takový pocit, že v poločase jsem věděl, že tam půjdeš.
No gratulujeme,
mu poděkoval.
Ty jsi to ještě nevěděl.
A tak jsem mu strašně poděkoval, ale říkám, tohle bylo prostě, tohle je ten příběh, který člověk může říct dětem, buď připravený na všechno, co se děje, to špatný, ale pak samozřejmě může přijít i tohle.
Takže to je pro náhradníky, prostě neber si o půli kafe a brambůrky na lavičku, buď připravený.
No nebudu říkat, že v Blatný jsem šel na tribunu za tátou, ten mi dal pohlavek, že jsem ještě nedal gola, dal jsem si trošku kuličky s tatrankou a šel jsem na druhou půli, dal jsem 3, takže to byla taky jako taky nějaká cesta, ale dneska už to tak není, ten sport je tak vrcholový, že dneska už o sebe člověk musí dbát.
No jo, tehdy to dopadlo postupem, poslední to kvalifikační vítězství, myslím, nebo to, které to stvrdilo nad Kosovem v Plzni. U toho jste vlastně na tom srazu taky byl, ne? Pak na tom
byl jsem vlastně tam, jsme prohrávali v první půli, si myslím, nebo jestli na začátku druhé půle nám dali góla. Pak jsem šel na hřiště a dali jsme 2 góly a slavil se postup.
Vy jste si pak zahráli v těch, jak říkali tvůrci těch dresů, v těch lipových dresech, takových těch, ano. Vypadají jak rozlišováky nebo v těch zelených.
V těch to bylo super, když jsme dělali na to fotky, tak vypadali takový zeleno-černý, protože všechny mouchy v Praze přišly a letěly na nás.
Kameleon.
Ne, ale nemá se říkat kdyby, ale uvažoval jste o tom někdy, nebýt toho covidu, tak jsem na Euru?
Ne, vůbec.
Vůbec,
ne.
Protože tak to vypadalo na podzim 2019, vybojoval jste to spolu s repre a Euro by bylo pak na jaře, no, nebo v červnu.
Takže, ne, ale jako já nevím, jestli jsem v tomhle jako hloupej nebo skromnej, ale vůbec jako jsem o tomhle asi jako nepřemýšlel. Prostě tam byli kluci, který prostě tam měli být a hráli úplně jiný fotbal, takže nepřemýšlel jsem o tom vůbec, ale co kdyby, no.
Zdeněk Ondrášek je tady s námi, Lesíce Pavla Horváta ještě pochopitelně máme co probírat, ale možná si dáme soutěž, protože ta souvisí s vlastně tím tématem, které jsme probírali, České Budějovice 30. ledna, České Budějovice, tam vyrůstal Zdeněk Ondrášek a my tam budeme 30. spolu s Pavlem Horvátem v rámci desítky živě. Koho tam budeš mít, Pavle?
No přihlásil se nám Karel Poborský, ne, samozřejmě jsme rádi, Karel Poborský, velká ikona, troufnu si říct celého fotbalu evropského. A samozřejmě Tonda Panenka, který rozhod finále v Bělehradě, je to výročí 50 let, tak jsme rádi, že s námi absolvuje tu šňůru po Česku a bude hlavním hostem našeho pořadu. Takže tyhle ty dva pro mě frajeři se s náma v Budějovicích ukážou v biografu Kotva.
Otázka na vás, protože máte tady možnost získat 2 vstupy právě do biografu Kotva. Jak se jmenoval první prvoligový trenér Zdeňka Ondráška v jeho kariéře? Bylo to v Dynamu České Budějovice, když debutoval i proti Teplicím, za které tehdy valil Edin Džeko. Připomenu, že tenhle trenér, to je obrovská persona českého fotbalu, také vedl úspěšně v 90. letech pražskou Slávii. Tak nám zavolejte na číslo 221 552 222 a my vám dáme ty 2 vstupy. Tak už nám někdo volá. Dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den, Gábor u telefonu.
Tak víte, jak se jmenuje první prvoligový trenér Zdeňka Ondráška v jeho kariéře?
Pan Tobiáš.
Ne, pan Tobiáš to nebyl, to jsme říkali, že měl velkou šanci právě Zdeněk Ondrášek po tom, co přišel z hostování v Čáslavi. Tak další volající, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, chlapi. Tady posluchá Jonza z Českých Budějovic, nebo nebyl jsem přímo Budějovicí na ten rodilej Budějovičák.
Tak to asi budete vědět.
A, no, nejsem si jistý, ale zkusím to, jestli... Já jsem teď neslyšel, jestli přede mnou někdo volal, protože jsem už vytáčel telefonní číslo.
Chápeme.
Ale zkusím Františka Cipra.
Zdeňku, je to pravda?
Je to pravda.
Výborně, Honzo, gratulujeme, uvidíme se 30. ledna, tak si ještě po pořadu zavoláme, mějte se fajn.
Desítka Pavla Horváta.
Tak máme vysoutěženo, Zdeňku.
Já musím teďka zaútočit, možná by tam se hodila Plzeň, ale co když ti řeknu jméno Gigi Becali.
Tak to půjdeme zase do těch zkušeností, ne úplně super, ne... To je pán, který má svůj svět, má svůj klub a pro něj žije, no.
Já to uvedu trošku, aby jsme věděli, o čem je. Jeden z nejznámějších klubů Steva Bukurešť, teďka je to FCS, jak se jmenou?
FCSB.
FCSB, no a tvoje angažmá tam krátký.
Hodně krátký. No tak tenkrát to bylo hodně velký téma, vlastně v Plzni bylo, jak bylo a hledal jsem nějaký klub a přišla Bukurešť, nějaká nabídka, tenkrát jsem slyšel, že pan Bekál šel do toho, do kostela se pomodlit, zeptat se, jestli má dát smlouvu a jestli jo, tak jestli na jeden nebo na dva roky. Nakonec to vyšlo, jel jsem tam, ale zase prostě já jsem tam... Potkal fajn lidi v klubu prostě i mimo, víceméně za ty dlouhý 3-4 týdny, co jsem tam byl, ale prostě pan Bekal je tam šéf, je to majitel a nevyšlo to hned vlastně po prvním zápase, kdy jsem zahrál asi 25 minut nebo poločas, tak řekl, že já vlastně ještě tři, co přišli vlastně to leto, taky se mnou pryč. A tak tam je legenda, vlastně, která je jeho pravá ruka v tom klubu, a on jako jsem pak slyšel, že mu říká, tak to nejde, ne? A ono, tak ještě týden je tady nechám. No tak jsem pak hráli druhý zápas a ne, tyhle ne. No tak se člověk prostě po třech týdnech jako domluvil, že odejde, no, ale je to taky zase jako nějaká zkušenost prostě nepříjemná, ale já na to koukám prostě pozitivně. Že to tak je, no.
Jak se to řešilo smluvně? Tak smlouvu jsi měl podepsanou?
Měl jsem smlouvu na rok vlastně, no, takže já jsem jim řekl, že prostě chci nějakou část a jestli tady nemám být. Já jsem prostě nikdy nehrál kde mě nechtěl.
Jasně.
Takže jako nebyl jsem tam tak, že bych mu řekl, já chci celou smlouvu, prostě říkám, pojďme se nějak domluvit, já, jestli mě tu nechcete, já tu nebudu a půjdu dál. No, je to tak, no, bylo to...
A byl jsi nepříjemný, nebo byl tam manažer, nebo jsi se mračil? Ale to by to jako,
já se nemračil, protože v tom klubu byli super lidi. Jo, i ten tým byl vlastně. A oni jako bylo na nich vidět, že to je špatně, že to ví.
Jasně.
Ale oni se prostě nemohli nic udělat jako prostě. No.
To je neuvěřitelná zkušenost.
Těch lidí jako i bylo líto prostě. Ono jako nikdo jako pro mě bylo neuvěřitelné, že tam trenér, ten tam nemusí být. To je loutka ten trenér. On má třeba ten asistent nebo ten šéf vedoucí mužstva. Tam se prostě, když se podíváme na historii jejich zápasů, tam není zápas skoro, kde by nebylo v poločase nebo v prvním poločase střídání. On vedne telefon doma, tenhle dolů, tenhle na hřiště.
To je hrozný.
Takže to bylo pro mě neuvěřitelné, ale jak říkám, mě těch lidí některých bylo strašně líto, protože bylo vidět, že oni, že nebudu trénovat a oni... Je bolelo to říct tomu člověku, protože oni věděli, že nejste žádný, jak to říct hezky, no nejste žádný blb nebo no, tohle.
Neděláš nic proti ním.
Přesně, jasně. Že jste a jim prostě bylo blbý vám to říct, ale oni museli, takže jako říkám, zkušenost.
Já jsem takhle byl v Japonsku, když tam přišel brazilský trenér, přivedl si brazilský hráče a v Japonsku byli povolení tři cizinci A vlastně mi taky z ničeho nic řekl trenér, co se bude dělat, a mě řekl, že jdu běhat vedle na hřiště. A já jsem jako říkal, proč. A musím říct, že dva spoluhráči normálně se mě jako na tom hřišti zastali. Byl tam takový jako malinký konflikt, ale vlastně tam byl v tu dobu Pavel Řák ještě jako asistent a říká, hele, vyprdni se na to, jdi dneska vedle, stejně tady budeš ještě díl než tenhle ten trenér. A vlastně se to potvrdilo, že ten trenér tam byl měsíc, za měsíc prohrál z 6 zápasů 5 a oni ho vlastně vyhodili. No. Takže někdy to takhle prostě je. No.
Ale tahle zkušenost tedy musela být hodně specifická. Teď na to vzpomíná Zdeněk Ondrášek ve vysílání Radiožurnálu Sport. Když se podíváme ještě na to, co jste prošel, vy jste udělal ještě jednou ten malý kruh Norsko-Polsko, je to tak?
Ano.
Tam jste vlastně šel ještě na hostování.
Tohle angažmá nevyšlo, tak Tromsø vlastně bojovalo. Tam se hraje v obráceně, tam se hraje jaro, podzim, a Tromsø vlastně chtěli, že bych přišel na půl roku pomoc v uvozovkách se zachránit. Tak jako, jako zkušený, už starší, jsem řekl, že jo, že budu moc rád. Samozřejmě já jsem chtěl jít tenkrát s
přítelkyní. To bylo furt světlo.
A chtěli, ano, chtěli jsme jít s ženou do Polska, ale prostě ve Visle byla taková situace, že tam to nevyšlo, a Tromsø je prostě další můj klub, který prostě v srdci už navždy bude. Takže jsem řekl, že jo, vlastně letěli jsme tam už se dvouma psama, takže to bylo taky neuvěřitelný, ale vůbec jako jsem neváhal, chtěli, že bych přišel pomoct, viděl jsem, že můžu pomoct klubu, který mi dal tu šanci jít poprvé, otevřel mi ty dveře do toho světa, takže jsem tam šel a podařilo se to, zachránili jsme se.
Já jenom minutku, mě napadá jako kinologická otázka, jak ty psi reagují na to, na to světlo, jako ty zvířata, který na to nejsou zvyklí.
Tak to úplně nevím,
neptal
jsem se, ale nebyl problém a musím říct, že si myslím, že ty psi byli super, super šťastný tam, protože tam je zima, která má být, prostě tam je mrak, sněhu, je tam prostě příroda otevřená a ty psi tam byli super happy, takže nejtěžší pro ně byla ta cesta v klecích v letadle, ale myslím si, že s tím neměli problém. Možná ta noc, ta tma jako delší, ale nevypadalo, že by s tím měli problém.
Díky.
My se bohužel z nějakou blížíme ke konci, tak to vztáhneme tedy rovnou na to vaše aktuální angažmá ve druhé lize ve Viktorii Žižkov. Jak to tam máte třeba na dlouho, nebo jak to vidíte? A jestli už koukáte třeba směrem dál, co
tak
po kariéře?
V Žižkově mám smlouvu do léta, bojujeme jak můžeme, samozřejmě nešel jsem sem s tím asi už ve svém věku, že budu hrát všechno, budu hrát 3 zápasy v týdnu a tohle, ale dělám svoje, snažím se, vlastně teď jsem naposledy hrál, protože náš mladý Toulis se zranil, ale myslím si, že partu máme dobrou na tu druhou ligu. Měli bychom být i možná vejš, ale bohužel některé zápasy jsme nezvládli. Uvidíme, co bude v létě, hlavně musím zaklepat, že by bylo zdravíčko, a dokud bude zdravíčko, tak já jsem...
A chuť
samozřejmě. Tak já jsem odhodlaný prostě za tím balonem běhat a pro ty kluky, pro ten klub bojovat, a uvidíme, co bude dál. Samozřejmě já si nedokážu představit svůj život bez fotbalu, takže bych u něj chtěl zůstat. Snažím se udělat si nějaký licence, co z toho bude, uvidíme, ale bez fotbalu můj život nebude mít žádnou cenu.
No, držíme palce.
To jsou silný slova, jako.
Jo, ale tak člověk to asi může pochopit, tak ty obzvlášť, ne?
No tak já už jsem tohle řekl tolikrát, no. Že vlastně je to,
je
silný,
to pravdivé.
Je to silný, jako málo kdo, tak 37 let, to znamená, že už to jako minimálně 17 let se tomu věnuješ prostě denodenně, dobrý, máš nějaký svátky, ale není toho moc toho volna, a i v tom volnu se prostě věnuješ fotbalu, zajímáš se o ten fotbal, takže pak najednou jako opustit to není úplně jednoduchý.
A destinace Praha, případně Polsko třeba, život tam nebo Česko?
Pravděpodobně Polsko, já říkám Krakovu, menší Praha, je taky krásný, nevím, jestli jste byli někdy
v Krakově. Já ještě ne, čekám, až mě pozveš.
Dobře. Plán je takový, že budeme žít s ženou v Polsku. Ale žena našla tady super práci, jsme tu šťastní, budeme doufat, že se nám rozšíří tenhle rok rodina, Takže uvidíme, jestli nám Praha dobře a možná tu zůstaneme i díl.
Tak držíme palce, ať to všechno vyjde, Zdeňku.
Děkuji moc.
Zdeňk Ondrášek byl v desítce Pavla Horváta, první novoroční host. Vážíme si vašeho času a ať se vám v životě i v kariéře daří.
Já děkuji moc za pozvání.
Děkujeme, hodně zdraví a Honzo, díky za pozvání ke mně.
Pavle, ti děkuji, že jsi tady byl s námi. Mějte se hezky, milí posluchači.